Bokiliwe limo. Nyakoma eme to matoneto enya la toneto poenya. Nato matoneto poenya, nyakoma eme wa angelu, bozala woniwo ba okumiake, ba omemiake, kubachwa kendo moinani. Bokolo womo, bongoni wa angelu wa omalia nyakoma, kwa omemola ezome wa angelu ingina onawa omalia nyakoma. Kwa angelu ini nochikaki ya wabao kenge, baalwe maye onene. La angelu ini nomali ya kinyakoma. Kwenyakoma o kenge, awa kwa sewa angelu ingo ebe, haya alikane na nje. Bongo ni wawa angelu ingo, lina nane satana kwa no yaki bina weni waveli mowe ebe. Bozala woni wane na nje, ngo wazi ma kewando, banyokola kewando, kwa memola kewando, na wapa ya lopozolo na yakoma. Nga waki angongo, wande wae wakeke ni wa eleko izali. Ko izo tole na ke, ngo angelu nga ene o nga leko angelu ya wo, zeke angelu ube. Ko yakoma za ozo apoku moyo nene. Ya chia tana woke ya loko no kolo woko wanjunu leiwa lewe salawe niwa webe. Kubungo netei o diyo kekeziko kolola matovinu. Kuhizo wane wazali ya yakoma nanenge ya wo. Toza langani. Ngo yakoma zo tozo ya meme ya wo etizo ulaka izo lane na wokolo woko wanjunu botako la botako. Kuna wokolo woko wanjunu. Nyakoma taye ne amunga ande ne wongonu ambama iziko. Enaka nenge ena yakomo emaki wokiriwe elimu. Kungalo moyo kawai. Wande lole milomu utanevoku.